З нами Тарас Шамайда, співкоординатор руху «Простір свободи». Будемо говорити про акцію пам'ятну, присвячену річниці знищення Хрещатика радянською владою під назвою «Хрещатик у вогні 1941».
Справді, 75 років тому, 24 вересня 41-го року, коли відступали з Києва Червона армія, то НКВС таємно замінувало, власне, низку будівель на Хрещатики і суміжних вулиць, і потім через радіопристрої просто знищили разом, в тому числі з людьми. Тарасе, от напередодні 24 вересня, сьогодні в Києві відбудеться акція «Хрещатик у вогні». Розкажіть, будь ласка, докладніше про цю подію.
Доброго ранку. Сьогодні громадські активісти, історики і просто небайдужі кияни зберуться на розі Хрещатика і Прорізної, де 75 років тому вибухнув перший із цих сотень будинків, знищених більшовицьким режимом в 41-му році в Києві, щоб вшанувати їх пам'ять, по-перше. По-друге, щоб згадати про цей центр міста, середмістя Києва, якого після 41-го року вже ніколи не існувало і не існуватиме, оскільки після закінчення Другої світової війни радянська влада не стала відновлювати цей історичний центр, а збудувала новий сталінський цей Хрещатик. Ну і щоб привернути увагу до того, що цій події приділяється замало уваги все-таки на офіційному рівні. Навіть багато сучасних киян просто не знають про цю трагедію.
А чому, на ваш погляд?
Ну, причина очевидна в тому, що довгий час, по суті, аж до Революції Гідності і декомунізації, у нас історія Другої світової війни – це була радянська міфологія. Ми жили міфом так званої Великої Вітчизняної війни, придуманої комуністичним режимом. І, відповідно, ця вся трагедія Другої світової війни, коли два режими – нацистський і комуністичний – на території України воювали між собою і обидва знищували український народ і всіх людей, які живуть на цій території, і нищили міста, села, грабували цю територію. От повноти цього розуміння не вистачало. І, очевидно, є певна якась інерція. І очевидно також, що, скажімо, київській міській владі, на жаль, бракує розуміння, що це було за трагедія. А це була унікальна трагедія, тому що, ви собі уявіть, вперше в історії влада, нехай навіть під час війни, але підірвала навмисне центр свого міста, великої європейської столиці. Це була столиця УРСР на той час. І от операція ця готувалася таємно, заздалегідь. Тобто працівники НКВД кілька місяців, по суті, від самого майже початку війни, вони в підвали заносили оці тонни вибухівки.
Вони хотіли удати, що це німці, зайшовши в місто, його підірвали, чи вони навіть не, ну, особливо не приховували потім?
Спочатку, очевидно, вони хотіли просто це підірвати, зробити таку диверсію. Ще раз підкреслюю, що це була унікальна за своїм цинізмом диверсія, і це вперше в історії було підірвано своє місто. Ну, хоча, можливо, Київ не був для комуністичного режиму своїм містом, а все-таки вони якось відчували, що це місто окуповане ними свого часу, там, в 17-20 роках. Але місто, яке належало до СРСР, так, воно було підірвано разом з людьми без попередження, ну, щоб завдати ніби шкоди ворогу, який зайшов на той час в Київ. І цей почерк, він і в майбутньому зберігся. Ми знаємо, як прийшов до влади Путін, так, як підривалися ці будинки в Москві. Це той самий, разом з людьми, житлові будинки. Так, той самий НКВД-ський почерк. Тільки в 41-му році це було набагато більших масштабах. Тобто, кілька місяців мінувалися ці будівлі. Це стосується і житлових будинків, і адміністративних будинків, і історичних пам'яток в центрі Києва. У підсумку від цих вибухів знищено і пожеж, які були викликані. Знищено 324 будинки житлових і адміністративних. Це весь Хрещатик, це весь вся вулиця Городецького, Інститутська, ця частина, що до Хрещатика прилягає, нинішня вулиця Хмельницького і багато інших вулиць в центрі міста.
Тарас Шемайда, співкоординатор руху «Простір свободи», котрий сьогодні у Києві проводить акцію «Хрещатик у вогні», 1941 рік, ми пам'ятаємо. Тарасе, ну от коли було заміновано ці будівлі, то людей, наскільки ми розуміємо, не було попереджено і загинуло кілька, що не менше сотень людей, так?
Безумовно, що радянські громадян, радянська влада за людей не вважала і не рахувала, як військових, так і цивільних. Радянський Союз 3 липня, тобто через там, 10 днів після початку наступу Вермахта на Радянський Союз, оголосив тактику випаленої землі. Всім радянським громадянам наказувалося залишати окуповані території, тобто якщо радянська армія відступала, люди, скажімо, керівництво, там комуністичний актив вивозили організовано, певних робітників деяких підприємств також. А решта людей повинні були своїм ходом, за задумом радянської влади, просто як завгодно залишати територію і йти на схід. Тобто десятки мільйонів українців. Безумовно, що понад 90% українців цього не зробили, і вони залишилися жити в своїх місцях, де вони жили, з приходом німців. Була тактика випаленої землі. І це була масова тактика, тобто при відступі підривалися мости, підприємства і таке інше. Ну, але, в принципі, цю тактику ще можна виправдати якимось військовими міркуваннями, якщо йдеться про знищення самих об'єктів. Проте була ціла низка злочинів масштабних, які не можна виправдати тактикою військовою. Це, по-перше, вибух Дніпро-ГЕСа, знищення Дніпро-ГЕСа, яке відбулося 19 серпня 41-го року, коли о 20-й вечора несподівано, без попередження, як без попередження радянської армії, так і без попередження населення, було 165 метрів греблі Дніпро-ГЕСа висаджено в повітря, і величезна 20-метрова хвиля змила десятки тисяч людей. Тобто, за деякими даними, до 70-80 тисяч загиблих, в більшості з них цивільне населення і дуже багато червоноармійців, тисячі. Тобто, це масштаби Хіросіми за числом жертв. Нібито це було спрямовано проти німців майже не постраждали, буквально кількасот солдатів Вермахту загинуло від цього, і десятки тисяч радянських громадян.
Це просто шокує. Так, і так, як ви говорите, я сама походжу з Запоріжжя, я знаю, наскільки це і в інституті вивчається, і люди про це знають і говорять. Це дійсно ну, надзвичайно масштабна подія. І уявити більшої якби неповаги до труду, до роботи людської, до праці, ну і, власне, до життя. Важко, дійсно. От поки ми говоримо, я насправді переглядаю, як депутат з Магдебургу, з Німеччини, нині перебуває в Запоріжжі, намагається допомогти місту з різними проектами. Тобто історія повернулась навпаки. А от які ще аналогії ви провели так з Путіним, який прийшов до влади на підриві будинків, ви нині можете провести, проводячи цю акцію?
Насправді аналогій таких, щоб підривалися центри своїх міст, немає. Власне, ну крім от оцих путінських терактів. Да. Тому що це ж НКВДська школа.
А саме СРСР десь ще це було застосовано, крім Києва?
Тактика випаленої землі була застосована всюди, так? Але саме, щоб такі масштабні вибухи центру міста з людьми, це було саме лише в Києві. Так? Тобто мінувалися ці будинки багато місяців, також на дахи заносилися коктейлі Молотова. Це під різними приводами робилося. Іноді під приводом, що це архіви, які заносять, іноді просто таємно вночі. Іноді під виглядом різних там ремонтних робіт. Хоча багато людей в Києві почало, звичайно, здогадуватися, а деяких своїх знайомих чи родичів НКВДісти просто попереджали, що в час окупації натякало, що можуть бути ці вибухи. І коли 19 вересня 41-го року зайшли в місто німці, то в деяких місцях вони виявили цю вибухівку за от кілька цих вересневих днів. Зокрема, було врятовано оперний театр таким чином, який також був замінований. Було врятовано будинок вчителя нинішній, а тоді музей Леніна на Володимирській. Винесені оці тонни динаміта, радіокеровані пристрої. Тобто німці, в принципі, в окремих об'єктах вже виявили ці речі. До речі, окремо треба відзначити подвиг директора Софії Київської, який ще на етапі мінування обдурив по суті, НКВД з ризиком для життя, сказавши, що у них немає підвальних приміщень, які насправді ну, існували.
А що вони хотіли і Софію Київську?
Безумовно.
Загребельний про це добре.
Софія, ну тому що, і до речі, Софію хотіли, а було ж підірвано також Успенський собор Києво-Печерської лаври, який лежав в руїнах 41-го аж до 2000-го року, і тільки потім був заново відбудований. Цей собор був підірваний 3 листопада, але, по суті, за тією ж схемою. Тобто, дещо пізніше, ніж інші будівлі, але також цей злочин був здійснений. І от, що стосується самого Хрещатика, то вибухи почалися 24 вересня. Перший будинок злетів у повітря, роботи архітектора Городецького на розі Хрещатика і Прорізної. І потім в довільному порядку, який знали тільки ті, хто радіокерованими пристроями робили ці вибухи.
А що ми втратили? Які були це будівлі? Яке значення вони мали би для архітектури?
Ну, взагалі, центр Києва – це був дуже цікавий архітектурний ансамбль. Тобто це був і в стилі модерн, і в різному... Взагалі, в різних стилях будинки 19-го, початку 20-го століття, тобто найрізноманітніші. І це було унікальне обличчя такого європейського міста, і воно зовсім не відновлювалося. Після війни зараз лише два будинки залишилися з того періоду. Один на початку Хрещатика, неподалік від агенції Уніан, і один...
Тарасе, в чому полягатиме ваша акція, і що ви, можливо, прагнутимете, якої реакції від міської влади?
Це люди будуть тримати фотографії цих будівель, знищених фотографій Хрещатика 41-го року, будуть тримати свічки в пам'ять про загиблих. І ми хочемо, по-перше, згадати цих людей, оскільки тисячі людей загинули тоді. Це були не лише далеко німці, а набагато більше киян. Тому що ці вибухи і пожежі тривали кілька днів. Це була така ж катастрофа величезна. 50 тисяч людей залишилося без житла після цього. Тобто можна уявити масштаби, так? І, по-друге, ми хочемо привернути увагу, що пам'ять цих людей і взагалі пам'ять про цю вулицю, про цей міський простір, знищений і ніколи не відновлений, має належно шануватися. Тому повинен бути якийсь меморіал, хоча б невеличкий, чи пам'ятний знак, наприклад, на тому ж перехресті Хрещатика чи Прорізної, так, поставлений. Повинні бути якісь таблички чи інформаційні стенди встановлені, хоча б невеликі, на місці.
Сучасні аудіовізуальні будинки. Засоби, до речі, навіть дозволяли би якраз транслювати постійно ті фотографії старого Хрещатика, які всі могли би
період
переглянути.
Тому що мені згадується акція, перепрошую, до заходи до вшанування пам'яті Чорнобиля, коли в переході були трансляції, так, щось про Чорнобиль. Все ж таки весь час жити у нас тут поруч, і Небесну Сотню ми згадуємо, жити в
так. Я теж хотів сказати, що українська історія дуже трагічна, в тому числі і трагедія Другої світової війни. Буквально через 5 днів після початку вибухів на Хрещатику відбулася трагедія Бабиного Яру, коли за 2 дні було знищено 34 тисячі киян, переважно євреїв Києва, і потім в Бабиному Яру було знищено до 100 тисяч як євреїв, червоноармійців, українських націоналістів, підпільників.
Ромів,
так. І... Було дуже багато таких трагедій взагалі в історії Києва, але якийсь все-таки меморіальний знак саме про цю трагедію повинен бути, як є це про інші трагедії. І взагалі не повинні замовшуватися злочини більшовизму. Зараз Інститут національної пам'яті дуже багато робить, зокрема, для того, щоб цю пам'ять також відновити. І, зокрема, також сьогодні відкривається після обіду на Хрещатику тут виставка «Україна у Другій світовій війні», де, зокрема, буде і про цю трагедію говорити.
А Тарас Шемайда, співкоординатор руху «Простір свободи». Ми говорили про втрачений безповоротно простір Києва і про сьогоднішню акцію «Хрещатик у вогні 1941 ми пам'ятаємо», яка відбудеться в Києві.